Daří se v Česku bojovat s korupcí? Z jakého důvodu se táhne vyšetřování kauz, jako je Čapí hnízdo? Měly by být trestné činy spáchané v nouzovém stavu automaticky posuzovány přísněji a dočkáme se ještě někdy nového zákona o státním zastupitelství?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zdravím vás do Brna, dobrý den.
Dobrý den.
Včera jsme se dozvěděli, že nejvyšší soud zamítl dovolání aktérů takzvané první větve korupční kauzy spojené s osobou bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Vy jste podal dovolání kvůli tomu, že odvolací pražský vrchní soud nepřijal jako důkaz policejní odposlechy, které byly mezi klíčovými důkazy. Proč jste neuspěl, když nejvyšší soud v minulosti označil odposlechy za přípustné?
Ono se to bude asi velice složitě vysvětlovat, ale...
Zkuste to jednoduše.
Zkusím to jednoduše, ano. V podstatě vrchní soud při svém rozhodování vycházel z takzvané teorie ovoce z otráveného stromu, což je teorie, která je sice platná ve Spojených státech, ale v České republice nemá místo. To znamená, v minulosti už nejvyšší soud jednou judikoval, že tato teorie není použitelná na danou kauzu a v České republice nemá místo a proto zároveň měly být ty odposlechy a i další důkazy na to navazující použitelné v dané kauze. Nicméně vrchní soud v Praze rozhodl opětovně v tom smyslu, že některé odposlechy nepřipustil. Já jsem za dané situace tedy podával dovolání tak, aby se to rozhodnutí vrchního soudu, řekněme, napravilo a aby nejvyšší soud měl možnost v podstatě znovu judikovat, že jeho prvotní postoj byl správný. Byl jsem si vědom toho, když jsem podával to dovolání, že tam bude určitý problém, poněvadž v mezidobí došlo k tomu, že jsem přišel jakožto nejvyšší státní nástupce o možnost podávat dovolání z takzvaného z důvodu extrémního rozporu, to znamená rozpor mezi skutkovými zjištěními a důkazy a potom...
A promiňte, o tom, že jste přišel, proč, kdy?
To jsem přišel v důsledku jednoho nálezu ústavního soudu, který akceptoval určitou teorii, která říkala, že dochází k vychýlení zbraní, když nejvyšší státní nástupce tuto možnost má. Berme to prostě jako fakt. V současné době jsem inicioval a v parlamentu České republiky leží legislativní návrh, jak by se to mělo upravit znovu, aby nejvyšší státní nástupce o tuto možnost nepřišel. Poněvadž konkrétně na tomto příkladě vidíme, že potom se zbavíme možnosti, jak napravit stav, který není dobrý. A další příklad, který bych mohl uvést, tak třeba já jsem podával mnohdy dovolání i v neprospěch obviněného za účelem vlastně zajištění třeba nároku poškozeného. To znamená, i o tuto možnost státní zastupitelství veřejná žaloba přišla. Ale ať se vrátím, ať vám neutoču z otázky, ať se vrátím k té původní tedy kauze odsouzeného Ratha. Takže nejvyšší soud v podstatě včera řekl jednu věc, že si trvá na svém názoru z předcházejícího rozhodování v dané věci, to znamená trvá na tom, že odposlechy přípustné být měly a na to navazující důkazy měly být přípustné, ale z formálních důvodů mé dovolání odmítl.
Je tak zachována rovnost stran před soudem?
Já se domnívám, že v současné chvíli je ta rovnost vychýlena tedy ve prospěch obviněného a obhajoby. Nicméně počkejme na to, jaká bude další úprava, řekněme, trestního řádu. A já věřím, že parlament České republiky akceptuje tuto legislativní změnu a že tato možnost veřejné žalobě bude vrácena tak, aby tady se nejedná o to, že veřejná žaloba hraje nějakou tu zlou stranu, která chce lidi trestat a uvrhovat do vězení, to si prosím vás uvědomme, že je to jinak, že veřejná žaloba chrání veřejný zájem a chrání právě zájem těch lidí, kteří se chovají slušně a v souladu se zákonem oproti těm, kteří ten zákon porušují.
Proč obecně mývají některé soudy problém uznat policejní odposlechy jako relevantní důkazy?
Tak berme to tak, prosím vás, že když je složitá kauza, tak je to vždycky tak, že tam, kde skutkově už není v podstatě co nějakým způsobem co řešit, skutkově co rozporovat, a dokázat vlastně jiný skutkový děj, tak potom nastupuje ta varianta, že se řeší otázky procesní, to znamená, snaží se zpochybnit získání určitého důkazu, ať už je to otázka, to není otázka jenom od poslechu, ale může to být otázka sledování osob a věcí a může to být otázka třeba domovních prohlídek, takže velice často se to, co stává.
No ale jak to, že tedy ta obhajoba uspěje, je to třeba nedokonalá práce policie, nebo co je důvodem?
Není to nedokonalá práce policie a já si myslím, že je to spíš určitý vývoj v té judikatuře soudu, poněvadž vezměte si, že některé kauzy od spáchání trestného činu po vyšetření až po té, co se dostanou k soudu, případně k odvolacím soudům, tak trvají několik let a za tu dobu se jednak judikatura vyvine. A jednak si vezmeme třeba na příkladu tady konkrétní té kauzy odsouzeného Ráta a spol, že vlastně byl to odvolací soud, který přišel s poněkud zvláštní teorií ovoce z otráveného stromu. Nejvyšší soud v podstatě tomu vrchnímu soudu v Praze, odvolacímu soudu, řekl, ne, tato teorie je špatně, tu nesmíte aplikovat, nemůžete aplikovat v České republice. No a vrchní soud tedy si stál za svým a proti názoru nejvyššího soudu to aplikoval. Bohužel jsme se dostali procesně do takové situace, že toto rozhodnutí už je nezvratné.
Jak často se jako žalobci nedovoláte u nejvyššího soudu? Nedávno zamítl dovolání v případu bývalého radního Jesenice Martina Langa, ten čelil obžalobě kvůli facebookovému příspěvku, ve kterém ostře napadal prezidenta Miloše Zemana. Kritizoval jste, že to soud poslal do přestupkového řízení, ačkoliv podle vás šlo jednoznačně o trestný čin?
To jsou v podstatě dvě otázky, tak ta první otázka, jak často se nedovolám. Já podávám ročně zhruba kolem stovky, řekněme 100 až 120 dovolání a tu úspěšnost, přestože velice často řešíme otázky právní, otázky doposud neřešené, tak tu úspěšnost máme někde kolem 80%, 75 až 80%, což si myslím, že na otázky, které nejsou dopředu jasné, je docela dobré skóre. Mm-hmm. To je první věc. Druhá věc, otázka toho radního Langa, který na ten facebookový profil zavěsil poměrně dost ostré hodnocení prezidenta republiky a zároveň i, řekněme, určitý návod, co by s takovým člověkem dělal. Já jsem vycházel z toho, že sice politici jako osoby veřejně činné musí snést určitou vyšší míru kritiky v rámci řekněme veřejných projevů, ale zároveň jsem vycházel z toho, že některé věci jsou za hranou slušnosti a některé věci jsou za hranou morálky a některé věci jsou za hranou úplně přijatelnosti. To znamená, jestliže vyjádřím názor, že by někdo měl být určitým způsobem zprovozen ze světa, což v tomto případě bylo tak, se domnívám, že to už je skutečně za hranou a nechci domýšlet, kdyby se o to někdo chtěl pokusit. Tak si myslím, že v tomto směru by to trestní právo, když už nic jiného, mělo ten veřejný prostor trošku kultivovat.
A mám být v takových případech na politiky přísnější metr? Teď mám na mysli toho zastupitele.
Já si myslím, že politik by měl velice dobře vědět, co říká. Beru to, že politika je boj, je to politický boj, přesto se domnívám, že by měl probíhat určitými kultivovanými prostředky. Víte, já jsem celkem nerad obecně z toho, co se občas na internetu objevuje, řekněme, nenávistné projevy a nemusíme to stahovat k politikům, ale berme to spíše obecně, ať už jsou to nenávistné projevy podporující některé teroristické trestné činy, některý terorismus, nebo ať už jsou to projevy, řekněme, antisemické, nebo znevýhodňující určitou jinou skupinou obyvatel, etnikum, Romové a podobně. Myslím si, že zrovna na našem území nebo v tomto prostoru střední Evropy máme poměrně dost čerstvou, bohužel, zkušenost s druhou světovou válkou, kdy vlastně určitý, řekněme, holokaust začínal také vlastně jenom buď psanými nebo verbálními projevy a potom se to projevilo, potom to přešlo ve věc, která znamenala poměrně dost velké vraždění, největší vraždění v našich dějinách tady. Já bych hrozně nerad, abychom připravili cestu pro něco podobného tady do budoucna. Možná řeknete, že přeháním, ale domnívám se, že prostě lidé musí uvědomit, že když něco napíší na internet, tak to není jako když to napsali doma do deníčku nebo když to řekli v hospodě dříve, ale je to věc, která je prostě přístupná bezprostředně tisícům, desetitisícům lidí, jde jenom o to, kolik lidí si to rozklikne. A také je to věc velice často nevratná z toho na tom internetu, to prostě v té síti to je. To znamená, měli bychom s tím umět zacházet.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Krádeže za nouzového stavu se mají trestat přísněji jen tehdy, pokud věcně souvisí s pandemickou situací, případně pokud pachatelé zneužili mimořádné okolnosti. Tak rozhodl nejvyšší soud. Jak se dotkne toto rozhodnutí neuzavřených kauz?
V těch neuzavřených kauzách se bude muset právě řešit tento vztah, jestli ten trestní čin příslušný, třeba krádež si vezmeme, jestli má skutečně souvislost s tím nouzovým stavem, respektive s tou mimořádnou událostí, kterou je nouzový stav. Nejvyšší soud úplně blíže nespecifikoval, neuvedl ani příklad o některé příklady, nicméně z minulosti víme, že se tak může stát v případě povodní, což tedy pandemie není, ale jestliže máte povodně a máte opuštěné domy a lidé tam jdou rabovat, tak potom to zřejmě, bych řekl, má jasný soulad, jasný vztah k té nouzové situaci, k té krizové situaci. No. Za toho pandemického stavu si lze asi představit, kdyby někdo ukradl roušky, respirátory v případě, že jich je nedostatek, což bylo třeba na jaře, tedy teď už asi ten nedostatek nemáme, a nebo kdyby někdo ukradl třeba očkovací látky.
Předseda nejvyššího soudu kritizoval, že soudy často rozhodovaly příliš formalisticky, ale nejvyšší státní zastupitelství loni instruovalo státní zástupce, aby v době nouzového stavu navrhovali přísnější tresty. Proč?
Protože to vychází z trestního zákoníku. Ten trestní zákoník na toto pamatuje a my jsme měli za to stejně tedy mnoho, jako řekl bych, desítky soudů, které rozhodovaly v těch věcech, že tato úprava na to dopadá. Nejvyšší soud v podstatě předevčírem řekl, že je nutné to více vážit a v podstatě řekl, že použití kvalifikované skutkové podstaty bude spíše výjimečné než automatické.
A jak tento výklad trestního zákoníku nejvyšším soudem ovlivní pandemický zákon?
To je dobrá otázka. Já jsem zvědav, jak ten pandemický zákon skončí, jak bude vypadat. Víceméně tak, jak jsem ho viděl během přípravy, tak ten pandemický zákon byl v tomto bodě naformulován tak, že by legislativně bych řekl velice nešťastně a asi by bylo těžko velice stíhat někoho za kvalifikovanou skutkovou podstatu.
Mohlo by se zdát, že kvůli pandemii usnuly různé korupční kauzy. Proč se stále oddaluje rozuzlení případu Čapí hnízdo a podezření z dotačního podvodu?
Tak tam asi by byl povolaným ten, nechci se vám vyvlíknout z odpovědi, ale věc řečí v současné době kolega z Městského státního zastupitelství v Praze, takže tam ten dotaz by měl směřovat na něj. Já, když jsem tu věc měl na nejvyšším státním zastupitelství, tak jsem nespotřeboval ani celou tříměsíční lhůtu na to, abych v dané věci rozhodl, tak jak mě velí zákon, to znamená, je to skutečně na něm.
Jak jsme na tom s potíráním korupce, což byl tady prapor, pod ním jste před 10 lety nastupoval do funkce, které konkrétní kauzy se podařilo uzavřít, řekněme, v posledním roce?
Tak já se domnívám, vezmeme-li otázku korupce šířej trošku i na veřejné zakázky, tak mám za to, že poměrně se daří kauzy uzavírat. Konec konců na začátku sám jste hovořil o kauze odsouzeného Ráta. Takže to je jedna z kauz, která je. Máme zde několik kauz týkající se soudců, dokonce státních zástupců. Máme zde otázku veřejných zakázek týkajících se poměrně velkých věcí, ať už je to ROP Severozápad nebo další věci. To znamená, já myslím, že to tak je. Ono možná mediálně to tak nevypadá, to z toho důvodu, že jsou to kauzy, které se třeba v tom řízení před soudem z mnoha důvodů různě táhnou, delší dobu táhnou. Není to, tím nechci říkat, že by to byla vina soudu, velice často je to dáno i způsobem obhajoby některých obžalovaných, na což mají právo, ale když zvolí prostě obstrukční způsob obhajoby, tak přirozeně ten trestní řád České republiky na to není úplně připravený, takže ta kauza trvá delší dobu. Potom se také může stát a stává se, že ty kauzy, ty větší, jdou přirozeně často do odvolacího řízení, takže nějakou dobu trvá, než vlastně rozhodne odvolací orgán, odvolací soud, vrátí se to prvoinstančnímu, to se může zopakovat. Takže dochází k takové možná trošku mediální únavě, kdy už vždycky říkám, ta křivka té pozornosti je na vrcholu v okamžiku, kdy novináři zjistí, že probíhá někde třeba domovní prohlídka. Potom, když dojde k zahájení trestního stíhání, tam je to sice nižší mediální pozornost, ale je v okamžiku, kdy je podána obžaloba, ještě tak také, ale potom už to nějak trošku vyhasíná, takže se spousta věcí mediálně dokonce nesleduje s takovou pozorností, jako byly na začátku tomu věnovány.
Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, hostem dnešních 20 minut. V posledním půlroce se rozšiřuje praxe, kdy se obviněný může dohodnout s žalobcem na trestu. Od loňského října dohod přibylo několikanásobně. Příkladem může být třeba kauza jednoho ze sexuálních predátorů z dokumentu v síti. Hrozilo mu až 12 let za sexuální nátlak. Díky uznání viny se dohodl se žalobkyní na 3leté podmínce. Není to příliš dramatický rozdíl?
Tak je tam rozdíl mezi tím, co hrozilo, a tím, co by skutečně mohl dostat. Proto tam je vždycky, jaký trest by mu skutečně mohl být uložen.
Promiňte, je správné, že při uznání viny se může obviněný dohodnout se žalobcem na trestu pod spodní hranou, jestli tomu správně rozumím?
Já myslím, že to správné je. Já se domnívám, že to správné je. Ostatně ta legislativní změna, která nabyla účinnosti v říjnu minulého roku, ona vzešla trošku ze seminářů, které jsme pořádali společně s tehdejším předsedou Nejvyššího soudu profesorem Šámalem. A musím říci, že to bylo velice dobré. Bylo to nejenom semináře o tom, jakým způsobem by se mělo trestat, ale semináře o tom, kde jsme sbírali vlastně podněty k tomu, od soudců a státních zástupců k tomu, co by se mělo v legislativě změnit, aby se dalo trestat účinněji. Já si myslím, že bychom si v České republice měli odvyknout na to úsloví zavřu až z černa, a když to přeženu, a měli bychom si spíše zvyknout na to, že ta společnost by se měla starat o pachatele trestné činnosti tak, aby skutečně to pokud možno ten trest vedl k nápravě. A všimněte si, že říkám trest, a ne trest odnětí svobody.
Je zajímavé, že ty dohody bývají zavírány třeba v drogových kauzách, u loupeži nebo zneužití pravomoci úřední osoby, tedy podle statistiky. A advokát Jaroslav Ortman upozorňuje, že může jít o klacek na ty, kteří neuznají vinu. Tvrdí, že to může být určitá forma nátlaku, aby se obžalovaní zkrátka přiznali.
To si nemyslím, poněvadž v okamžiku, kdy obviněný se rozhodne, je to na něm, jakou formu vlastně zvolí vedení toho procesu, jakou formu obhajoby zvolí, a jestliže si řekne, že nic neprovedlo, tak a jde celým tím hlavním líčením, tak rozhodně bych nepodezíral soud, nezávislý soud, z toho, že v případě, že on na začátku neuzná vinu, že by na konci toho soudního řízení soud ho uznal na vinu, přestože by proto nesvědčili důkazy. To ne, to bychom žili v banánové republice, kde by nebyla vláda práva, a já tvrdím, že my stále žijeme v zemi, kde ta vláda práva je a kde ten právní stát existuje.
Má to svoje mezery, vaší prioritou bylo prosadit nový zákon o státním zastupitelství. Proč jste dosud neuspěl?
Přiznám se, že v poslední době už jsem snad ani uspět nechtěl s tím.
Proč?
A to z toho důvodu, že v roce 2012 byla předložena komplexní novela vlastně, nebo komplexní zákon o státním zastupitelství, který si myslím, že na tu dobu byl velice dobrý, efektivní a relativně moderní. A postupem času bohužel nebyl přijat. A postupem času potom byl stažen z poslanecké sněmovny a postupem času každý nový ministr, který přišel, tak ten zákon nějakým způsobem upravoval a z něj zůstalo skutečně jenom torzo. Já v současné chvíli bych byl, se přiznám, velice rád, kdybychom se k zákonu o státním zastupitelství vrátili, to zřejmě tedy až po volbách, ale abychom to řešili komplexně, to znamená zřejmě...
Takže znovu.
Přesně tak a zřejmě i se změnou ústavy, abychom si řekli, jaké je správné zakotvení veřejné žaloby a zároveň, abychom si začali říkat i, jestli ta justice, kterou máme a která funguje a kterou máme v této podobě už relativně skoro 30 let, možná delší dobu, jestli by nestálo za to jí trošku přepsat. To znamená, hovořím zde o justiční mapě, o tom, zda potřebuje 86 okresních soudů, o tom, zda bychom neměli místo 4úrovňového systému mít jenom 3úrovňový, skutečně 3 stupně. A zda by se teda celý ten proces nedal zefektivnit.
Jinak slovy byste to vzal od podlahy, jak se říká?
Já si myslím, že by si to zasloužilo nejenom justice, ale všichni občané tohoto státu.
Víte, ale jedním z klíčových prvků toho navrhovaného nového zákona o státním zastupitelství, na kterém jste dlouho stavil, byl vznik takzvaného protikorupčního speciálu, zvláštního útvaru státních zástupců, zaměřeného na velké korupční kauzy. Co jsme ztratili, nebo možná ztrácíme, když tu podobný útvar nemáme a zjevně ještě tady dlouho mít nebudeme?
Tak prozatím tu roli plní obě vrchní státní zastupitelství v Praze i v Olomouci. Já si myslím, že je plní velice dobře. Dokonce ještě došlo k tomu, že jsme vlastně kompetenčně posílili obě vrchní státní zastupitelství a tam se ukazuje právě síla určité centralizace v tomto, kdy jsme tam v roce 2016 přesunuli stíhání všech teroristických trestných činů. V tu chvíli vlastně se to jakoby velice zefektivnilo celý ten přístup. To znamená, já věřím tady na to, věřím na určitou specializaci a myslím si, že do budoucna bychom podobný útvar měli mít a zároveň věřím, že třeba do budoucna vznikne. Byl by to zároveň útvar, který by v současné době už poměrně dost spolupracoval s evropským prokurátorem, což je útvar specializovaný na určitou trestnou činnost, speciálně na trestnou činnost, která jde proti finančním zájmům Evropské unie.
Nedávno jste odmítl nabídku stát se příštím velvyslancem Česka při OSN v New Yorku. Může ta nabídka nějak souviset s tím, že ministryně spravedlnosti by prý ve vašem křesle raději viděla místopředsedu ústavního soudu Jaroslava Fenika?
Já to nechci vůbec komentovat. Já jsem nabídku dostal a odmítl jsem ji a tím bych to asi uzavřel. To znamená, že doposud vykonávám pozici nejvyššího státního zástupce. Nemíním z ní nějakým způsobem odcházet a tím bych asi tyto spekulace chtěl ukončit.
Na té pozici jste 10. rokem, čili ve vašem úřadu nemáme zatím čekat nějaké významnější personální změny, alespoň vy to tak cítíte. Jak byste popsal vztahy vedení rezortu a státních žalobců?
Myslíte vztahy ministerstva spravedlnosti a žalobců? Víte, je to zvláštní z toho hlediska, že mnohdy místo toho, aby přišlo určité uznání, poněvadž si myslím, že třeba skutečně nejenom státní zastupitelství, ale justice funguje dobře, tak přichází mnohdy taková nepříliš věcná kritika, nebo spíš nevěcná kritika, ale přesto mám za to, že dokážeme jak ministerstvo spravedlnosti, tak státní zastupitelství efektivně spolupracovat na věcech, které jsou potřebné, to znamená ve věcech legislativy a ve věcech správy.
Když jsme mluvili o tom, a to už prosím jenom stručně, o myšlence nového zákona o státním zastupitelství, toho úplně nového, na který byste se rád, tedy do kterého byste se pustili po volbách, co by se mělo změnit především, dá-li se to říct jenom několika větách?
Především by se mělo změnit zakotvení státního zastupitelství v ústavě, což není věc zákona, ale ústavy, to je první věc. Myslím si, že by státní zastupitelství mělo mít samostatnou část a mělo by být nadáno vyšší mírou nezávislosti. To je první věc. Druhá věc určitě, a to je v souvislosti se zbytkem justice, udělat třístupňovou soustavu, to znamená nalézací, odvolací a potom vlastně nejvyšší stupeň kasační.
Čím by se ta justice tady, nebo ty procesy se efektivnily, jestli tomu takhle laicky dobře rozumím. Další ano. Asi příště, kvůli času. Hostem 20 minut byl dnes nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zdravím ještě jednou do Brna, děkuji za rozhovor.
Děkuji.
Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat. Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz